Mirëdita, zonja dhe zotrinj, ju flasim drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraçia, nga titujt kryesor të edicionit e mesditës veçojmë. Votimet në Itali dhe Austri ndajnë për gjysmë gëzimin e mes të populistëve dhe pro-evropianëve. Gara për kryetar të Drenasit shkon në balotazh. Filmat e animuar vazhdojnë të sjellin fitime qindra milionëshe, siç është Moana, suksesi i fundit multimilionësh i Disneyt. Për këto dhe informacione të tjera, qëndroni me valët e Radios Evropa Lirë në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Referendumi i djeshëm në Itali përfundoi me dorëheqjen e kryeministrit Matteo Renzi, pasi ai nuk arriti të bindë italianët që të përkrahin ndryshimet kushtetuese të kërkuara prej tij. Rezultatet janë që gati 60% e italianëve nuk e kanë mbështetur kërkesën e Renzit që të merren disa fuqi nga dhoma e lartë e Senatit e të jepin postet të kryeministrit. Të ndjekim materialin në vim.
Kryeministri i Italisë Matteo Renzi pranoi humbjen në referendumin për reforma kushtetuese të thirrur nga vetë ai, pasi italianët nuk u pajtuan me kërkesën e tij.
Domani pomeriggio riunirò il Consiglio dei Ministri.
Nesër pasdite do e thërras një mbledhje qeveritare dhe do t'i falenderoj kolegët e mi për aventurën e jashtëzakonshme. Ne kemi një ekip të fuqishëm dhe të kompletuar, më pas do të shkoj te Pallati Presidencial dhe do t'i adorzoj dorëheqjen presidentit të vendit, ka thënë Renzi në orët e para të SHN-s.
E salirò al Quirinale dove al Presidente della Repubblica consegnerò le mie dimissioni.
Exit pollet nga transmetuesi shtetror RAI tregojnë se pak mbi 40% kam votuar në mbështetje të reformave, ndërsa gati 60% kam votuar kundër. Referendumi është cilësuar si barometër i ndjenjave kundër establishmentit në Evropë. Partitë populiste kanë mbështetur votën me jo. Shkurtimisht, ndryshimet e propozuara kanë përfshirë reduktimin e pushtetit të Senatit nga 315 anëtarë sa janë aktualisht në 100, si dhe zvoglimin e kompetencave të autoriteteve rajonale. Renzi ka argumentuar se reforma do të përshpejtonin procesin e rënd ligjvënës në Itali, vendin që ka pasur 60 qeveri prej vitit 1948. Sipas Renzit, këto ndryshime do t'i mundsonin atij të ecte përpara me reformat shumë të nevojshme ekonomike. Megjithatë, kundërshtarët i kanë bindur qytetarët se propozimet do të përqendronin shumë pushtet në duart e kryeministrit.
Il no ha vinto.
Vota jo ka fituar në mënyrë shumë të qartë. E kam uruar liderin e fushatës që kundërshtoi reformën. Unë shpresoj që ata do të punojnë në të mirë të vendit ton, Italisë dhe italianëve, ka thënë Renzi. Kampi jo është udhëhequr nga lëvizja populiste pesyjet. Kjo parti ka thënë se do referendum për mbajtjen ose jo të euros në Itali, vendin që është ekonomia e tretë më e madhe e BE-s. Referendumi i së dielës në Itali është zhvilluar gati 6 muaj pasi Britania e Madhe ka votuar për daljen nga Bashkimi Evropian.
Në Austri, ndërkaq rezultati i zgjedhjeve presidenciale nxiti reagime pozitive nga Brukseli dhe disa diplomatë të vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Kandidati pro-evropian Alexander Van der Bellen ka fituar kundrejt kandidatit të djathtës ekstreme Norbert Hofer. Pas u bën të ditura rezultatet, krye diplomati gjerman deklaroi Evropa ndjehet e lehtësuar. Materialin e vim sjell detajet.
Votime kishte dje dhe në një tjetër vend antar të BE-s në Austri, donë se rezultati atje gëzoi forcat pro-evropiane pas humbjes së kandidatit të djathtës ekstreme Norbert Hofer. Rezultati i dhënë fillimisht nga mediat austriake tregonin se Van der Bellen ka siguruar gati 54% të votave. Pas rezultati, tash presidenti i zgjedhur austriak Alexander Van der Bellen i ka thënë një radios publike austriake këtë.
Ich möchte am Ende dieser
Ajo që do të doja të shoh në fund të mandatit 6 vjeçar është kur njerëzit të më shohin në rrugë, në mes të fshatit apo në metro në Vjenë, të thonë, shiko, ky është presidenti jon federal, jo vetëm presidenti federal, por të thonë presidenti jon, kryetari të gjithë neve, ka thënë Van der Bellen.
Unser aller Bundespräsident.
Votime kishte dje dhe në një tjetër vend antar të BE-s në Austri, donë se rezultati atje gëzoi forcat pro-evropiane pas humbjes së kandidatit të djathtës ekstreme Norbert Hofer. Rezultati i dhënë fillimisht nga mediat austriake tregonin se Van der Bellen ka siguruar gati 54% të votave. Pas rezultatit, tash presidenti i zgjedhur austriak Alexander Van der Bellen i ka thënë një radios publike austriake këtë. Ajo që do të doja të shoh në fund të mandatit 6 vjeçar është që kur njerëzit të më shohin në rrugë, në mes të fshatit apo në metro në Vjenë, të thonë, shiko, ky është presidenti jon federal, jo vetëm presidenti federal, por të thonë presidenti jon, kryetari të gjithë neve, ka thonë Van der Bellen. Kandidati partisë së Lirisë që konsiderohet e ekstremit të djatë, Norbert Hofer, ja ka uruar fitorën Van der Bellen, ishtë gënyër që nuk arriti të zgjidhet. Si do qoftë, Hofer ka thënë se ai nuk ka hequr dorë nga dëshira të bëhet lider i Austrisë në vitin 2022. Ky është obligimi im ndaj votuesve. Shumë njerëz më kanë përkrahur dhe për këtë kam shpresa të mëdha dhe asnjëherë nuk ishtë gënjej votuesit e mi, ka thënë Hofer. Zgjedhjet presidenciale i kanë dhënë fund një gare të zhurmshme presidenciale në Austri që përfshiu dy raunde dhe këtë raund përsëritës që u mbajt më 4 dhjetor. Një nga zyrtarët e parë ndërkombëtar që ka reaguar pas fitores së Van der Bellen ka qenë ministri i jashtëm gjerman. E tërë Evropa po ndjehet e lehtësuar, është cituar të ketë thënë Frank-Walter Steinmeier nga profili në Twitter i Ministrisë së Jashtme të Gjermanisë. Steinmeier është shprehur kështu pasi Norbert Hofer gjatë fushatës ka ofruar vizion krindryshe për të ardhmën e Austrisë, duke bërë që të tjerët të vëzhgonin me shqetësim procesin zgjedhor në këtë vend antar të BE-s. Hofer kërkonte kontrollat të ashpra kufitare, ndërsa hapur thoshte që Islami nuk ka vend në këtë shtet antar të Bashkimit Evropian.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Kalojmë tani për pak minuta tek zhvillimet në Kosovë. Asnjë nga 6 kandidatët nuk ka arritur të fitojë zgjedhjet për kryetar komunën e Drenas, duke bërë kështu që gara të vazhdoi pas një muaji. Në balotazh, sipas të dhënave të Komisionit Qendror Zgjedhor, shkojnë Lamiz Radrovsi i Partisë Demokratike dhe Isa Gjemajla i Nismës për Kosovën. Kryetarja KQZ-s Valdete Daka tha se në bazë të rezultateve para prake, një rrethiri zgjedhor do të organizohet pasi të jetë përmbyllur i gjithë procesi zgjedhori 4 dhjetorit. Ramiz Ladrovci, PDK-s doli fitues në raundin e parë të zgjedhjeve me mbi 45% të votave, por të pamjaftueshme për